Добър вечер, брати и сестри, любезни наши гости и приятели. Приветстваме и нашите зрители в интернет. Радвам се, че можем да бъдем заедно тази вечер, да споделим заедно благословенията от Божието Слово. Като споменах нашите зрители в интернет, си спомням, че от тази събота, всъщност от утре, от 9:30, стартира една нова инициатива на Църква Варна, Център, и тя е свързана с съботното училище. Всички, които по някаква причина нямат възможност да присъстват на нашето богослужение на живо, тук в сградата на Църквата на адвентистите, могат да направят това онлайн, чрез посещение на сайта на църквата и вече не само на проповедта, но и на съботното училище. Така че наши приятели и всички, които по някаква причина сте далеч от нашия град, молим ви, посетете сайтът ни утре в 9:30 и бъдете съпричастни на съботното училище. През изминалата седмица нашият народ си спомни едно велико събитие от историята и то беше отзнаменувано по различни начини, в различни градове, от различни хора. Този и други поводи понякога са използвани от нас, за да споделим нещо за истинските ценности, истинските духовни ценности. Свободата е една висша ценност и едно от първостепенните права на всеки човек, на всяко човешко същество. Свободата във всяко нейно отношение. Свобода да изразиш мнение, свобода да заявиш принадлежност, свобода да изповядваш вяра, свобода да проучваш, да изследваш, да търсиш и да непрекъснато да надграждаш над себе си. И то в посока на една, на най-висшата свобода, онази, която ни се предлага от нашия Господ и Спасител. Подобни поводи се използват от нашата църква, за да кажем нещо, както вече споделихме, за онези ценности, които всички тачат, но те са най-добре представени, най-пълно предложени от нашия Господ и Спасител. Тази вечер обаче аз няма да говоря за свободата, а ще използвам един друг повод, за да споделим някои моменти от историята на Божия народ и някои откъси от Божието Слово, които ни представят този въпрос или тази тема по един библейски, по един християнски начин. През изминалата седмица наши братя и сестри са използвали повода за свободата и са изнесли така една програма във връзка с свободата, представяйки истинския освободител. Исус Христос като освободител от робството на греха. Тази вечер бих искал да използвам един друг повод. Разбира се, не за да правим някакъв опит, да въвеждаме някакъв извън църковен празник като църковен, но използваме по същия начин повода, за да кажем нещо по тази тема. Другата седмица има един такъв повод и той се чества на 8 март. И в тази връзка аз бих искал да отправим нашите размисли върху онези откъси от Божието Слово, които могат да ни помогнат да научим нещо повече за ролята на жената в Божието дело и в историята на Божия народ. Първо, нека да се върнем около 2000 години преди нашето време. Текста, който ще прочетем, е в Евангелието от Лука, първата глава, и там 38 стих. Бог се явява на Мария, майката на Исус. И представя бъдещето, което и предстои, начина по който Бог желая да се послужи чрез нея. Има моменти, в които тя е смутена, има моменти, в които е объркана, Има моменти, в които разбира, че се случва нещо, което в крайна сметка не разбира. Но след като Бог завършва своето послание към нея, след като Бог завършва своят призив към нея, нека да чуем нейният отговор. Лука 1 глава, 38 стих. А Мария каза: Ето Господната слугиня, нека ми бъде според Твоите думи. И ангелът си отиде от нея. Тази вечер бих искал да поговорим за жената като Господната слугиня. От всеки човек Бог очаква да получи такъв отговор. Но жената поради така нейните специфики, поради особеността, на която Бог е вложил в нея по сътворение, от нея се очакват неща, които са доста по-различни от тези, които Бог очаква от един мъж. Да, разбира се, жената може да бъде почти всичко, което мъжът днес представлява в реализацията си като професионалист в своята професия, в областта, в която той се реализира. Жената може да бъде спортист, тя може да бъде артист, жената може да бъде човек на изкуството. Жената може да бъде много неща. Но какво Бог е планирал за жената да бъде? Какво Бог очаква от жената да бъде? И какво Бог очаква от мъжете да възприемат в жената? Дали просто един колега, дали просто един съсед, дали просто още едно човешко същество? Като каква Бог очаква ние да възприемем жената и как тя самата да възприеме себе си? Първо, на първо място, преди да бъде всичко останало в своята професия, в своето семейство, в своя живот, на първо място, жената е дъщеря на Бога. И това не може нито да й бъде отнето, нито жената трябва да позволява да допуска отношение към себе си, различно от това като към дъщеря на Бога. Четем в книгата Рут, първата глава, и оттам ще си припомним 16 и 17 стихове, но преди това малко предистория. Ноимин, еврейка, по произход, тръгва със своето семейство за чужбина, защото в нейната страна е настъпила тежка икономическа криза. Притисната от обстоятелствата и от недоимъка, тя решава, че ще намери, че нейният дом, нейното семейство ще намерят благоденствие, благополучие в работа зад граница. До тук звучи ли познато? В чужбина обаче се случват някои неща, които тя и съпругът и не са предвидели. Почива нейният съпруг, почива първият ти син, почива вторият ти син и на всичкото отгоре те оставят, двамата и синове оставят съпруги, които от тук нататък много трудно могат да се реализират по какъвто и да било начин. Семейно, професионално, социално. Ноимин решава след тези тежки загуби да се върне в своята родина. Следват нейните две снахи, но най-настоятелна от тях е Рут. Нека да чуем нейната реч към Рут в първа глава на едноименната книга, 16-17 стих. А Рут отговори: Всъщност Ноимин прави всичко възможно, за да убеди двете си снахи, за да останат в своята родина. Рут обаче отказва да я послуша. И нека да чуем нейните думи. не ме умолявай да те оставя и да не дойда с теб. Където идеш ти, и аз ще ида. И където останеш, и аз ще остана. Твоят народ ще бъде мой народ и твоят Бог ще бъде мой Бог. Вижте как се отнася Ноемин към своите снахи. 12 стих. Върнете се, дъщери мои, вървете, защото остарях и не мога да се омъжа. Как нарича Ноемин своите снахи? Дъщери. Дали Ноемин не е била съвършен човек без недостатъци, дали не е имал моменти, в които Ноемин да е, така, да е била в напрежение със своите снахи, със сигурност. Но не можем да не обърнем внимание на това обращение, на отношението, което една свекърва има към своите снахи. Върнете се, дъщери мои. Защо Ноемин се отнася така към своите снахи? Защото Ноемин, макар и далеч от своята родина, макар и далеч от своя народ, който изповядва нейната вяра, не е забравила, че първо тя е дъщеря на Бога и какви са следователно нейните снахи, те също са дъщери на Бога. Тя се отнасяла през цялото време като, като към нейни собствени дъщери. Защото е знаела, че първо те са дъщери на нейният Бог. Явно и снахите са били толкова привързани към нея, именно поради това нейно отношение. Но вижте, Рут е толкова впечатлена, толкова пленена, толкова възхитена от това отношение, което Ноемин имала към нея, че тя стига до там да каже, твоя Бог ще бъде мой Бог. Защо Рут иска Богът на Ноемин да бъде нейн Бог? Защото и харесва как Ноемин се отнася към нея. Защото в отношението на Ноемин към себе си, Рут вижда отношението на Бога на Ноемин към себе си. И тя казва, ако, с други думи, ако Ноемин се отнася с мен като към дъщеря, то аз искам да служа на Бога, на който Ноемин служи. И да бъда дъщеря на този Бог. Мили сестри, преди да бъдете всичко останало, не забравяйте, че сте дъщери на Бога. И не позволявайте никой да се държи към вас по друг начин, освен като към дъщери на Бога. Уважаеми братя, как се държим с дъщерите на Бога? Някоя дъщеря на Бога е наша майка. Друга дъщеря на Бога може да е моята съпруга. Друга дъщеря на Бога може да е собственото ми дете. Помним ли ни, че преди да бъдат всичко друго, тези жени са дъщери на нашия небесен Баща. Знаете ли, един приятел скоро ми разказа, че слушал някаква проповед. Мисля, че е била на тема семейство. И там пасторът много убедително представил тази идея, че жената е дъщеря на Бога. И тогава той се обърнал към мъжете в залата и им казал, вие давате ли си сметка, че начина по който се държите с вашите съпруги, това е начин, по който се отнасяте с дъщерите, дъщерята на Бога. И той, мой приятел, каза, това толкова ме стъписа, толкова ме стресна, че от този момент нататък казва, че много повече мисля как се отнасям с моята съпруга. Защото тя е дъщеря на Бога. Освен дъщеря на Бога, жената е призована да бъде и съпруга. Но каква съпруга? ако мъжът ми е добър, проявява уважение към мен, зачита моите потребности, моите желания и аз съм добра с него. Това ли е моделът и примера, който Бог ни е дал в своето слово? Ако обаче мъжът ми е опак човек, ако мъжът ми не се интересува толкова от това, което за мен е важно, ако мъжът ми ме пренебрегва, то тогава и аз съм свободна да правя същото. Искате ли да се припомним за една съпруга, на един невероятен съпруг, на един верен, доблестен, честен, благороден съпруг? Надявам се да сте уловили иронията, с която изрекох тези качества, защото в случая ще си припомним нещо за съпругата на Навал. Отваряме първа книга на царете, 25-та глава, от 23 до 25 стих, само преди да си припомним тази част от историята. Кой е Навал? Един богаташ, на когото мъжете на Давид, който пък в това време е преследван от Саул, тогавашния цар, за да бъде убит, и то не защото е виновен, а точно обратното, защото целият народ вижда превъзходствата на Давид и оценява Давид като свой лидер, а на Саул това не му харесва, защото той е човека, който в момента носи короната. Преследван от Саул, Давид бяга, търсейки различни форми на препитание, една от които е охрана. Той и мъжете му охраняват стадата на Навал. Разбира се, те са направили това доброволно, никой не ги е карал. Навал не е сключил договор с тях. Така че на всичкото отгоре те се тук попадат в сивия сектор, работят без да имат уредени трудови взаимоотношения. Но кой би платил на човека, когато царя преследва? Или кой би сключил договор с него? В един момент обаче Давид преценява, че може да разчита не на договорка, а не снисхождение, на добра воля. Изпраща своите мъже да поискат нещо, каквото прецени Навал да им даде за това, че са били редом до неговите овчари, пазили са стадата му. И тогава Навал се възползва от неблагоприятното положение на Давид, мислейки си, че това ще му осигури някакво предимство. Кой е Давид? Аз не дължа нищо на Давид. Нямам никаква уговорка с него. Каквото е правил, правил го е от добра воля. Това предизвиква гнева на Давид и той се втурва, за да покаже на Навал кой е Давид. Да, обаче Навал, това, което в момента го спасява, е, че има добра жена. И вижте как тази жена посреща разгневените мъже на Давид. Авигея, като видя Давид, побърза да слезе от осела и падна пред Давид, по лице и се поклони до земята. И като падна при краката му, каза: на мен, господаре мой, на мене нека бъде това нечестие и нека говоря, моля, слугинята ти, нека говори, моля, слугинята ти пред теб и послушай думите на слугата, на слугинята си. Тя го умолява да прекрати намисленото насилие. Стигаме до 25 стих. Нека господарят ми не обръща никакво внимание на този злонрав човек Навал. Кой е Навал? Ами нейният собствен съпруг. Тя знае ли, що за стока е мъжът ти? Знае. Колко лежи на нейно място, биха си казали, той отдавна си го просиш. Да дойде сега поне един добър човек да му отърве от този злонрав човек. И да се прекратят моите мъки, И аз да се намеря един свестен мъж, с когото да се живее щастливо. Това ли прави Авигия? Защото каквото е името му, такъв е и той. Навал е името му и безумие обитава в него. А пък аз твоето слугиня не видях момците на господаря си, които си изпратил. С други думи, ако аз ги бях видяла, ако аз бях разбрала, нямаше да бъдеш разочарован. Прости, моля те, грешката на слугинята си, защото Господ, 28 стих, защото Господ непременно ще направи за господаря ми утвърден дом, понеже господарят ми воюва в господните войни и зло не се намери в тебе никога. Ако днес някоя съвременна дама имаше съпруг като Навал, колко време щеше да го търпи? Днес можем да се натъкнем на най-невероятни причини за развод. Чудати, странни, налудничеви. Тогава не е имало адвокати, не е имало и права на човека, не е имало и конституция, която гарантира правата на жената. Но тук дори не виждаме и намек за така склонност в Авигея да си мисли, че би живяла по-добре без Навал и да иска да се отърве от Навал. Съпруга, която знае недостатъците на своя съпруг, която добре разбира какви са последиците от неговите неразумни действия, съпруга, която често, сигурно е трябвало да покрива грешките или да поправя грешките, да се грижи за резултатите от грешките на своя съпруг, но съпруга, която остава вярна на своя безумен мъж. Какво ни проповядва пастора сега? Овчедушие или позволение или насърчаване на потъпкване на човешкото достоинство? Не. Това, което Библията ни насърчава обаче, Библията ви насърчава. Уважаеми сестри, скъпи сестри, е въпреки, че добре познавате своите съпрузи, вие сте наясно с техните недостатъци. Вие много по-добре от всеки друг можете да направите една характеристика на вашия съпруг, така че и дявола да не може да го познае. Но онова, към което вие сте призвани да бъдете верни съпруги. Съпруги, които да могат да се застъпят за своя съпруг, които да могат да пледират в негова полза, дори и тогава, когато той със сигурност не заслужава това. Тук не искам да кажа, че съпругата трябва да бъде човек, който да бъде благосклонна към грешките на своя съпруг, или пък да си затваря очите за неговите недостатъци. Не, не искам да кажа това. Вие много добре знаете как успешно да ни кажете кои са нашите грешки на мъжете и знаете кой е начина да ни помогнете да се справим с тях, защото ние имаме нужда от това. И колкото повече вашето поведение прилича това на Авигия, толкова повече поведението на мъжете ви ще прилича това на това на Давид. Скъпи братя, в ситуации като тези, нека отново да не забравяме, че нашите съпруги са, преди да бъдат наши съпруги, са дъщери на Бога. Те може да ни търпят, може да бъдат благосклонни, може да ни защитават, може да застават на наша страна, дори тогава, когато не заслужаваме това, но нека да не приемаме това като даденост. нека да не си мислим, че те са длъжни да го правят. Нека да ценим тяхната подкрепа, но и когато ни подават сигнали, че имаме нужда от промяна, да бъдем готови за нея. Жената, според Библията, е на първо място дъщеря на Бога. Тя може да бъде оная съпруга, която да бъде крепостна стена за дома си. Тя е призована да бъде и майка. Отново в първа книга на царете, само че отиваме вече към... Връщаме се в първата глава на тази книга. Припомня ми си случая на Анна, която е бездетна. Майката на бъдещия пророк Самуил. В своята безизходица, дълго притискана, дълго унижавана, дълго пренебрегвана и бидейки обект на тежки упреци и обвинения от своята конкурентка, другата съпруга на мъжа си, нещо, което в Стария Завет се е случвало и Бог го е допускал, макар и да не е бил съгласен с него. В дълбочината на своята оскърбена душа тя застава пред Бога и казва: Господи, дай ми дете, защото ако не ми дадеш дете, не мога да живея. Не мога да продължавам по този начин. Бог отговаря на молбата й, тя ражда дете и обещава, че ако Бог й даде дете, тя какво ще направи с него? Тя пък ще го даде на Бога. Бог й подарява дете, тя го отглежда и няколко години след раждането го въвежда в Господния дом, за да го посвети завинаги на Бога. Не знам дали познаваме жени, които са направили нещо подобно. Но ако сестрите следват примера на Анна, всяка от тях може да направи същото със своето дете, ако го възпита в страх Божий. И Анна прави това. Първа книга на царете, първата глава, 28 стих. Всъщност ще прочетем. Да, тя дава обяснение на свещеника. Затова и аз го дадох, детето, на Господа. През всичките дни на живота си ще бъде посветен на Господа и тя се поклони там на Господа. Аз го дадох на Господа. Скъпи сестри, на кого даваме нашите деца? На кого сте и сме призовани да дадем нашите деца? Даваме ли нашите деца на техните баби и дядовци със спокойствието, че те имат опита, те са така по-зрели, по-мъдри от нас, натрупали така вече повече житейска мъдрост и като си оставяме децата на тях, в техните ръце, работата е сигурна, те ще направят хора от нашите деца. На кого даваме нашите деца? Или когато нямаме време за тях, ги даваме на компютъра, защото там те са най-послушни и имаме най-голяма възможност да си свършим нашата работа. Или ги даваме на учителите в училището, където учат. Или ги даваме на приятелите им на улицата. На кого даваме нашите деца? Колко качествено е времето, което отделяме за тях? Това е въпрос не само към майките, но и към бащите. Тази вечер обаче посланието ни е по-специално насочено към жените в църквата. Ако всяка от вас е дъщеря на Бога, то чии са децата, които са ви подарени, които имате, които сте родили? Те внуци ли са на Бога? Те също са деца на Бога. Всяко дете, всъщност майката, разбира се, бащата има своята незаменима роля в семейството и когато бащата в един дом отсъства, това винаги личи. Като казвам винаги, го казвам не защото знам, че е така, а защото съм виждал, че е така. Няма семейство, в което бащата да е липсвал по една или друга причина, колкото и оправдателна да е смятана тя от за някого, и това да не личи на децата. Но, сестри, майката има онази отговорност от Бога, която бащата, колкото и да иска, не може да замести. Колкото и да иска. Майката е тази, която помага на детето да развие дълбочина в своя емоционален, в своя мисловен, в своя душевен свят. Връзките, които децата създават с майката, са невероятно благословени. И всяка от вас е призована да бъде благословение за своите деца, като им даде възможност, като им дели време, за да бъдат създадени тези връзки, които по-късно са отворена врата за действието на Божия дух. Тук можем и ние, така, мъжете в залата, да се замислим дали пък тия връзки с нашите майки не са прекъснати или не са охладнели, или така са минали вече в някаква фаза на служебност. Като го казвам, си давам сметка, че аз самия също имам, така, давам поводи за критика в това отношение. Кога последно се обадихме така на своята майка, на своите родители, дори ако щете, само за да ги чуем, само за да ги видим, да ги питаме как са. Насърчени сме да поддържаме тази връзка. И всъщност, не на последно място, всъщност, ако всяка жена, която е осъзнала себе си като дъщеря на Бога, като съпруга, в така, библейския смисъл, която е осъзнала себе си като майка, която е призована да подари децата си на Бога, е участник в Божието дело. Един ярък пример за жена, която участва в Божието дело, откриваме в книгата Деяния на апостолите, 9 глава, 36 стих. Деяния на апостолите, глава 9, стих 36. А в Йопия имаше една последователка на име Тавита, което значи сърна. Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния. Уважаеми сестри, ние мъжете обикновено заемаме по-публичния сектор от Божието дело. Мъжете проповядват, мъжете организират, мъжете ръководят, мъжете... Нали, така, онова, което ние правим, се вижда. Обаче, ако жените в Божието дело не свършат своята работа, това, което ние мъжете правим, няма да има тази сила, няма да има тая стойност, няма да има това въздействие. В църквата е пълно с тавити. Жени с сърца на сърна. Жени с сърца, които са чувствителни, меки, податливи на човешката нужда. Не само на хората в църквата, но и извън нея. Осъзнали ли сте своето място в Божието дело? Имате ли своето кътче, в което сте убедени, че Бог ви е призовал? И стоите на този поверен ви от Бога пост, по начин, по който представлявате благословение за църквата и за хората, които са извън църквата. Тук бих се обърнал и към братята. Братя, оценяваме ли, виждаме ли, разбираме ли и даваме ли възможност на жените в църквата да проявят своите дарби, така както ние сме склонни да го правим. Жената има незаменимо място в Божието дело. Тя е онова оръжие в Божиите ръце, което дори бих казал не оръжие, а онзи инструмент в Божиите ръце, който толкова внимателно извършва Божиите операции, че дори не е необходимо да правиш опойка, който пипа деликатно, чувствително, внимателно, прецизно. Нещо, което за нас мъжете не е типично, не е толкова присъщо. И така, жената в Божието дело. Скъпа сестро, Бог очаква твоя отговор. Той те призовава да бъдеш, да се чувстваш, да се осъзнаваш, да преживяваш всеки ден това, че ти си негова дъщеря, че ти можеш да бъдеш една вярна и доблестна съпруга, че ти можеш да бъдеш майка, която да подари децата си на Бога чрез начина на възпитание и че ти можеш да бъдеш един успешен Божий служител в Неговото дело. И той очаква твоя отговор. Ето Господната слугиня. Аз съм на твое разположение. Разбира се, бих се обърнал отново и към мъжете в залата. Нека никога да не забравяме, че всяка жена, с която общуваме в и извън църквата, е първо дъщеря на Бога. Нека да се отнасяме към нашите съпруги като към такива, към нашите дъщери като към такива. Да съдействаме на своите съпруги да подарят децата ни, нашите деца на Бога и да ги подкрепяме в тяхното служене за Бога. Лесно ли е да бъде оценена ролята на жената, майката, служителката? Лесно ли е? Понякога жените страдат от един дефицит. И те не се притесняват да ни го напомнят. Те очакват нашето признание, нашата похвала, нашето така одобрение. Нещо, което ние не винаги така проявяваме с щедрост. Преди време, преди още да бях семеен, били сме младежи, посетихме един дом за деца в Добрич. И когато ние изнесохме нашата младежка програма на децата, които бяха там, тогава те имаха желание да изнесат пък някаква програма, която бяха подготвили те самите. Изпяха няколко песни, рецитираха стихотворения. Едно от децата беше написало стихотворение, знаете ли на каква тема? То беше написало стихотворение за своята майка. Майка, която никога не е виждал, майка, която не познава, майка, за която не знае нищо. Искате ли да чуете стихотворението на това дете, което не е познавало майка си? Думата майка. Думата майка е толкова свята, която за мен означава обичан, но майчина песен на мен не ми е пята, тъй съм бил явно орисан. Непозната, далечна си, но аз те обичам, защото живот си ми дала. Липсваш ми, това не отричам, грешката своя дано си разбрала. Пораснах и вече разбирам, обичай и ще бъдеш обичан, за прошка сили намирам, но от теб дано съм различен. Не знам как вие се чувствате след като чуете тия думи, но аз онемях и пожелах това дете да ми напише стихотворението си. Жени, вие сте ценни. И ако едно дете, което не познава своята майка, е успяло да оцени нейния принос в неговия окаян живот, то знаете, че има един, който оценява този принос много повече. В книгата Притчи, завършвам с този текст, книгата Притчи, последната глава и там предпоследния стих, 31 глава, 30 стих, има едно обещание, дадено за всяка жена, специално за жените. Прелестта е измамлива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена от кого? От децата? Знам, че не очаквате това. От мъжа си? Очаквате го, но не винаги се получава. От пастора? Още по-малко. Ще бъде похвалена от Господа. И Божият призив е, така живейте, като за тая похвала. А на мъжете бих казал, по-често да хвалим жените, защото има, те са ни дали достатъчно повод. Бог да ни благослови, да имаме едни пълноценни отношения и да не забравяме, че сме Негови деца. Амин.